Lai gan jaunā ASV prezidenta administrācija līdz šim ir visai asi kritizējusi Ķīnu un tās politiku dažādās jomās, pirmā valsts sekretāra Rexa Tillersona vizīte šajā valstī ir pagājusi visnotaļ mierīgi. Galvenais sarunas temats ir bijusi agresīvā Ziemeļkorejas uzvedība. ASV uzskata, ka Pekina varētu darīt vairāk, lai ietekmētu savas sabiedrotās Ziemeļkorejas politiku. Tomēr pēc tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministru Wangu Yi, abi paziņoja, ka ir gatavi darīt visu nepieciešamo miermīlīgai situācijas risināšanai. Svētdien Tillersonam ir ieplānota tikšanās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu.